внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате при сърце своя род и своето българско отечество, и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии, как изпърво са живеели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи за своя род и език.
Паисий Хилендарски.
Тъй писал Нявга Светогореца, заради което забравил всичко, дори и небето, и гледал напред в бъдещето, и се взирал назад в старото време, за да намери опора в героизма на бащи и деди, в подвига на древни царе, патриарси и светии, да хвърли през мрака тогас най-първата искра в народната связ и да припомни на робите величието на миналото.
Там, в залутаните години на столетията, ярко блестят и имената на търновските братя, освободители на българите от игото на Византия и създатели на втората българска държава.
Асеновци. Време, средата и втората половина на 12 век.
Далече стигала тогава властта на румейските императори. Отдавна го нямало името на България. Според византийските летописци, тя загинала заедно с Самуил и неговите приемници, Гаврил Радомир и Иван Владислав. А за просветените румеи, българите били скити или варвари, мизи или власи.
И въпреки всичко, България и българите съществували, защото жив останал в народната памет споменът за героичните въстания на Петър Делян и Георги Войтех, на Нестор и Лека, на Добромир и на южните павликяни начело с Травъл.
По времето, когато имената на търновските братя Асен и Петър изгряват на българския небосклон, Византийската империя изживява остра политическа криза.
През 1176 година при Марио Кефалон, иконийският султан Аролан разгромява напълно войските на императора. Съдбоносната битка погребва завинаги надеждите на богоизбраните василевци да прогонят селджуките от Мала Азия.
Малко по-късно, сицилийската флота на норманите превзема Драч. Насочва се на юг и на 24 август 1185 година, след кратка обсада, влиза в град Солун.
От северозапад нахлуват обединените войски на маджарския крал Бела III и сръбския жупан Стефан Неман. Без да срещнат особена съпротива, те бързо овладяват Белград, Браничево, Ниш и Средец.
За румеите настават тежки времена. Край Босфора падат корона след корона. Най-сетне на власт идва Исак II Ангел.
За да укрепи външното положение на империята, той решава да търси сближение с маджарския крал.
Никита Хуният, императорски секретар и велик логотет, пише:
тогава императорът Исак II Ангел пожелал да си вземе жена от чуждестранен народ, понеже първата му съпруга била починала. Той влязал в преговори чрез пратеници с унгарския, маджарския крал Бела и взел за своя жена неговата дъщеря, която не била навършила още 10 години. Но поради своята дребнава пресметливост, той решил да отпразнува сватбените тържества с държавни пари и почнал да ги събира от вътрешните области, без да са предвидени като данъци. Поради скъперничеството си, докато ограбвал и останалите градове, които били съседни на Анхиало, днес Поморие, той незабелязано въоръжил срещу себе си и срещу румеите, варварите от Стара планина, които преди това се наричали мизи, а сега се наричали власи.
Великият логотет Никита Хониат, пръв министър и съветник на Василевса, не обича българите. По-точен е византийският историк Георгий Акрополит, когато разказва за женитбата на Исак II Ангел с маджарската принцеса.
Императорът наредил да бъдат събрани по този случай от цялата страна голям брой свине, овци и волове. И понеже българската земя отглежда повече от другите такъв добитък, от нея било поискано по-голямо количество.
Българското население, ограбено и от рицарите, взели участие в първия и втория кръстоносни походи, разорено от непосилни данъци и тежки ангарии, търси изход и го намира в бунта.
Никита Хониат, като не вижда или не иска да види истинските причини за въстанието, пише:
те, българите, надявайки се твърде много на своите планински теснини и облягайки се на многобройните си укрепления, които се намирали високо в недостъпните скали, били и по-рано надменни спрямо румеите, а тогава намерили повод от вличането на стадата им и насилственото вземане на пари и дигнали открито въстание. Виновници на това зло и бунтовници на целия народ били двамата родни братя Петър и Асен. Не желаяйки да започнат въстанието без какъвто и да е повод, те се явили при императора, когато се намирал на лагер в Кипсела, днес Ипсала, на Мраморно море, като го молили да ги приеме в румейската войска и с императорска грамота да им даде едно почти недостъпно място в Стара планина. Тяхната молба обаче не била удовлетворена, понеже божествената воля е по-силна от човешката. Тогава те започнали да се оплакват, че били пренебрегнати. След като настоявали без резултат на своята молба, заговорили на страна по-дръзки думи, като намеквали за отделяне от държавата и за това, което ще направят, като се завърнели в своето отечество. От тях особено смел и дързък бил Асен.
Заплахите на Асен и Петър не били случайни. Център на въстанието стават североизточните български земи между Дунава и Стара планина, а в сърцето на бунта се извисява духът на поробените от Търнов град и неговите околности. Въстанието достига своите върхове през ноември 1185 година. Силата на една легенда тръгва ръка за ръка с историческата истина.
И дали Никита Хониат разбира докъде стига легендата и откъде започва истината, научаваме пак от него.
Власите, т.е. българите, отначало се бавели и не се решавали да започнат въстанието, към което ги подстрекавали Петър и Асен, понеже се страхували от такава голяма работа. Двамата еднородни братия, за да освободят своите сънародници от този страх, построили храм на името на великомъченик Димитрий, в който събрали много и различни люде с кръвясали и разкривени очи, и внушили на тези бесновати люде да викат с висок глас, че Бог е решил да подари свобода на българския и влашкия народ и да премахне дългото им робство. Затова и Христовият мъченик Димитрий е изоставил Солун, тамошния си храм и пребиваването си заедно с румеите, и е дошъл при тях, за да им бъде помощник и сътрудник в това дело. Тези безумци си дали за малко време отдих и из един път отново събрали по-голяма смелост и почнали да викат, че не е време вече за бездействие, но да вземат оръжие в ръце и дружно да нападнат румеите.
Ще минат векове. Близо 720 години след това, Иван Вазов ще намери живо слово за българската истина и българската легенда.
А в Търново народен сбор става голям от трапезица стара. Там нови се храм освещава, съграден от Асеня Боляра. Чутовният храм на Светого Димитра. Тълпите шумливи там стичат се, молят се Богу, гърмят клепалата екливи. Смислил ни пак Господ, с драгост мълвят богомолците прости, пратил ни в безкрайна си благост Светого Димитра на гости. Светият му образ онази от Солуне тъс нощ прехвръкнал, ликува народ на талази, в сън робски отдавна замлъкнал. И скоро там глас се разнесе, На робството днеска е края. Владика от царските двери гърми. О, български мъже, овчари, орачи, болери, отцовско грабнете оръжи. Разтресоха страшните думи сърца и души безпокойни. Гръмнаха и стъгди и друми от звек и от викове бойни. Напразно от браната в гроба борците на вали и брули паднаха в ръцете на роба огради и замък и кули. И бунтът с устрем вихровен минава в поля и усои. И ля за свобода кръв много народът и чужда и своя, и мечът пламтящ на светого Димитра го водеше в боя.
Веднъж обявено, въстанието придобива широк размах. Още в самото начало на освободителното движение, търновските братя обявяват ясно и открито крайната цел на въоръжената борба – възстановяване на българската държава.
Овчарите, орачите и болерите избират по-старият от братята Тодор или Теодор за цар. Вероятно, тогава народният водител приема името Петър. Разумен и прозорлив, той успява да укроти буйните и да намери път към сърцата на боязливите, да пресече болярските стремежи към еднолична власт и да подкрепи надеждата на поробените. Негов пръв помощник става брат му Асен, наречен още Белгун, смел и енергичен военачалник, достоен предводител на възстаналия народ.
Тези събития през погледа на Никита Хуният.
Понеже възстанието имало отначало успех за тях, българите, то те още повече се убедили, че Бог благоприятства на свободата им. Те не се задоволили само със собственото си въстание и освобождение, но се разпръснали и по намиращите се далеч от Стара планина паланки и селища. Единият от братята Петър поставил на главата си златна корона и обул на краката си червени сандали. Нападнали и Преслав. Този град е много стар. Целият е отпечени тухли и в по-голямата си част е заграден от Хемус. Когато видели, че обсадата му не е безопасна, те, въстаниците, го отминали и се отправили към Стара планина и неочаквано се явили в други румейски паланки, пленили свободни румеи, много волове и впрегатен добитък.
Никита Хуният отново скрива истината. Градът, цял от печени тухли, скоро пада в ръцете на въстаниците. Цяла североизточна България, без Черноморието, посреща свободата. Бойните действия се пренасят и на юг от Стара планина, в районите на югоизточна Тракия.
Императорът Исак II Ангел изпраща най-добрите си военачалници срещу въстаналите роби. Севастократор Йоан, кесаря Йоан Кантакузин и накрая пълководеца Алексий Врана. Но те или загубват битките, или стават претенденти за неговия престол. Затова императорът сам повежда румейските войски срещу българите.
Силите били неравни, положението тежко. Редове от историята на Никита Хуният.
Варварите, българите на Асен, преминали Истър, Дунав и се съединили с китите, куманите. Събрали оттам колкото се може повече войска, както било необходимо, и се върнали в своето отечество Мизия, Северна България. Българите като че ли водили със себе си от Скития, Кумания, днес североизточните равнини на Румъния, тълпи от демони вместо легиони. Затова те не се задоволили да запазят свободата си и да задържат господството си само над Мизия, но постоянно причинявали по възможност повече злини на румеите и се опитвали да се единят в едно властта на мизите и българите, както е било някога отдавна.
Исак II Ангел организира поход след поход срещу българите, но те вече не са сами. Освен куманите, техни съюзници стават и сърбите, начело с техния крал Стефан Неман. По същото време, вероятно през есента на 1186 година, в югозападните български земи се разгаря ново огнище против византийската власт. Бунтовниците води болярина Добромир Хрис, верен привърженик и близък роднина на асеновци. есента на 1187 година. Въстанието на търновските братя прераства в общонародна война. От Цариград до Охрид и от Дунавската равнина до Босфора българските въоръжени отряди громят армията на Исак II Ангел. Земите на Мизия, Северна България, Тракия и Македония горят в пламъците на възмездието.
Борбата, макар и временно, завършва през 1187 година под стените на Ловешката крепост с подписването на историческия Ловешки мирен договор, с който се слага началото на втората българска държава. С дълбока тъга и ранена душа, Никита Хуният е принуден да признае.
Цели три месеца се бавил Исак II Ангел и много се измъчил с превземането на крепостта Ловеч, но оставил тази работа незавършена, напуснал обсадата и се върнал в столицата. Красотата на Припонтида, Босфора и Златния рог, нейните приятни дворци, ходенето на лов и ездата, като звери ги привързвали към себе си нашите императори и не им позволявали да останат дълго на открито поле, но като страхливци ги заставяли да дезертират пред тях, българите. Макар императорът тогава и да пленил жената на Асен и да взел като заложник другия му брат, Йоан Калоян, все пак работата тръгнала към лошо.
Асеновци разбират добре временния характер на Ловешкия мирен договор и бързат да затвърдят основите на втората българска държава.
По законите на средновековието, те решават въпроса за независима българска църква. Трима архиереи ръкополагат за глава на църквата архиепископ Василий, който наскоро след това коронясва по-малкия брат Асен за цар на българите. Титлата цар запазва и Петър, макар че остава само управител на североизточните български земи с център Преслав.
Но византийците не оставили българите да уреждат новата държава. За 10 кръгли години, от 1187 до 1197 година, те предприемат редица походи срещу непокорните български царе и всички завършват с разгром за василевците. Не им помагат и дипломатическите сплетни с ръководителите на третия кръстоносен поход, когато рицарите на Фридрих I Барбароса наново ограбват българските земи.
Тогава византийската хитрост намира други начини на борба. Един след друг Асен и Петър са повалени от вражеска ръка. Но радостта на императора не била задълго.
Никита Хуният.
Властта над власите, българите, сега минала в ръцете на третия брат Йоан Калоян. Същият дълго време бил и заложник у румеите, но след време избягал. Щом се завърнал в отечеството си, Йоан започнал да опустошава така жестоко румейската страна, както и брат му Асен.
Последният и най-малкият от търновските братя остава в народната памет под името цар Калоян. Когато той поема управлението на втората българска държава, християнският календар отбелязва есенните дни на 1197 година.
Положението е сложно, отговорността голяма. Макар че по това време възкръсналата държава обединява цяла Северна България с Добруджа, областта Загоре, на юг от Стара планина, Софийско, Кюстендилско, земите по Средна Струма с крепостите Мелник, Струмица и вероятно Просек, тежки феодални спорове и болярски размирици забавят размаха на освободителното движение.
В Търновград набират сили куманските водачи. Срещу тях застават верните следовници на Асен I Старий.
Калоян, опитен политик и дипломат, подчинява личния си живот на държавните интереси. Оженва се за куманка, за да спечели бързата конница на нейните съплеменници от татък Дунава. Живее сред войниците и проявява търпимост към богомилите, за да положи на главата си венеца на всеобщата народна любов. И зорко гледа на юг към Византия, където един след друг идват и се отиват императори, но тяхната цел остава една и съща – разгром на втората българска държава.
А там, на юг, югозапад, две загадки измъчват младия владетел. Действията на Иванко, убиецът на неговия брат Асеня, и господарят на крепостта Просек, Добромир Хрис.
Намерил защита под крилото на император Алексий III Ангел, Иванко става негов зет и поема управлението на Пловдивската област. Измяната спира временно нападенията на българите и техните съюзници куманите, но за ужас на византийските сановници, той започва да строи крепости в Родопите и да приема в своите въоръжени отряди само българи.
Дълновидните велможи, изплашени от дейността на Иванко, съветват императора.
Надали един чужденец, който доскоро хранеше в себе си непримирима вражда към ромеите, можа така изведнъж до такава степен да се измени, че по искрено приятелство към нас е почнал да строи в опасните места крепости и укрепени градчета, да оголемява числеността на отредите, сформирувани от неговите съплеменници, българите, и да намалява състава на ромейската войска, а в някои случаи да минава дори без нейната помощ, под предлог, че тя имала склонност да не се подчинява на дисциплинарните изисквания. По всяка вероятност, като действа така, той, напротив, храни в душата си замисъл да достигне тираническа независимост във владението на страната. Защото ако някои хора и да не обичат да изказват мислите си и понякога яката стискат езика си, но при все това действията им в повечето случаи по-ясно от каквито и да било думи показват какво се таи от тях на ума им.
Подозренията на византийските сановници не били далеч от истината. Само една година след началото на Калояновото управление Иванко се обявява за независим владетел и започва борба против ромейската власт. От защитник на императорските земи, той се превръща в опасен враг на Византия и взема под свое покровителство цялата Родопска област, от средното течение на Арда до устието на Места и до планината Кушница. Алексий III Ангел изпраща срещу непокорния роднина наказателни отряди.
Никита Хуният бележи.
Войските на императорските зетюве и на протостратора Михаил Камица старателно преследвали бунтовник. Имало някакво чудно усърдие и всички полагали усилия да се надпреварват. По-разпалените предлагали да преследват и гонят Алексий, византийското име на Иванко, като вървят подирите му в планините, където той избягал. По-разумните пък не се съгласявали да вървят по следите на орел, който хвърчи над планинските върхове, да дирят следите на змия по скалите и да дразнят свиреп глиган в леговището му, който много пъти е излагал гърдите си на стрели.
Макар че войските на императорските зетове преземат крепостта Кричим, успехът остава на страната на Иванко. Той разбива византийските отряди, пленява протостратора Михаил Камица и се оттегля високо в Родопите.
Тогава византийците прибягват до хитрост. Повярвал на императора, Иванко се явява при него в крепостта Стени Махос, Асеновград. Там го оковават в вериги. Вече никой не чува за него. Така завършва своя живот убиеца на Асеня Стари и кандидатът за неговия престол, служителят на Византия, приятелят и най-довереното лице на Василевса, командирът на византийските войски срещу своите братя, самостоятелният владетел на Родопската област, непокорната глава пред ромейските заплахи, заклетият враг на византийщината и съюзникът на новия български цар.
Остава 2 втората загадка за Калоян. Боляринът Добромир Хрис.
Изпратен някога от Асен и Петър в югозападните български предели, той освобождава с помощта на местното население Струмската област и става нейен управител. Когато Иванко убива Асеня, Добромир Хрис се отделя от Търново, обявява се за самостоятелен господар и трудно избира на къде да върви – към Византия или към България. Походът на Алексий III Ангел срещу Иванко и селджуките в Мала Азия му дава възможност да заеме силната крепост Просек на левия бряг на Вардара и да я превърне в своя главна опора.
Никита Хуният описва крепостта така.
Стръмни скали от двете страни така плътно се доближават една до друга, че между тях има само една тясна, недостъпна и стръмна пътека. Останалата част от скалите е недостъпна дори и за козите и е напълно непроходима. Дълбоката река Аксиус, Вардър, обикаля скалите и по невероятен начин ги прави още по-недостъпни.
Въпреки всичко, Алексий III Ангел превзема крепостта и цялата Струмишка област. Добромир Хрис слиза от историческата сцена и неговите следи изчезват завинаги в незнайните дълбини на времето.
Дали Иванко и Добромир Хрис, пленникът Михаил Камица и византийският изменник Йоан Спиридонаки са били съюзници на Калоян в борбата му за укрепване на втората българска държава, трудно може да се каже. Спомени няма, документи не са открити.
И все пак техните действия срещу византийските императори помагат на Калоян да закрепи и разшири освободителното дело на своите братя. 24 март 1201 година. Редове от историята на Никита Хуният.
По това време Йоан Калоян с голяма и страшно въоръжена войска тръгнал от Мизия, северна България, обсадил Констанция, крепост край днешния град Костенец и превзел твърде лесно този забележителен град в Родопската област. След като разрушил крепостните му стени, той тръгнал оттам и се разположил на лагер около Варна, обсадил града от всички страни и го превзел в шестия ден на Страстната седмица.
През цялото време български и кумански въоръжени отряди летят в тракийските простори и стигат до стените на царските порти край Босфора и Златния рог. Византийците изнемогват и търсят изход.
Намират го в мирния договор с България. Този договор, желан и нежелан, позволява на Калоян да насочи вниманието си на северозапад, да прекъсне завоевателните стремежи на унгарския крал Емерих II и да утвърди властта си по Морава, Браничево и Белградската земя.
Войските на четвъртия кръстоносен поход разгромяват Византийската империя. На 13 април 1204 година въоръжените синове на Светия Римски престол, тръгнали да освобождават Божи гроб, се настаняват в Цариград и създават Латинската империя начело с фландърския граф Балдуин.
Но Византия не загива. Още преди Божите синове на Рим да влязат в Цариград, по Южното Черноморие възниква Трапезунската империя начело с Давид и Алексий, внуци на някогашния Василевс Андроник I Комнин. Друг византийски сановник, Михаил Ангел Дука Комнин, създава Епирската държава, а в Мала Азия Теодор Ласкарис изгражда Никейската империя.
В тази тежка политическа обстановка Калоян, Йоаница или Иваница, непризнат от горделивите византийски императори, търси признание от Западната църква. Той започва сложна дипломатическа игра с папа Инокентий III, който тогава заема престола на апостол Петър в свещения град на Римската империя.
Писмовната връзка между двамата продължава дълго време. Тя съдържа 38 документа. В някой от тях четем:
Края на 1199 година.
До знатния мъж Йоаница. Милостиво погледна Господ на твоето смирение и преданост, за която се знае, че ти досега си я проявявал към Римската църква и те е запазил със силата си не само през военните смутове и опасностите на войната, но и по чуден и пълен с милост начин те е прославил. Когато чухме, че твоите прадеди са произхождали от знатен род, ние изпращаме при тебе, като пратеник, нашия любим син, архипрезвитер Доминик от Бриндизи.
Близо три години след това, през ноември 1202 година, Калоян намира време да отговори на папа Инокентий III.
Известяваме на твое светейшество, че получихме вашето свещено писмо, което ни донесе духовникът архипрезвитер от Бриндизи, и ние го сметнахме по-скъпо от всякакво злато и какъвто и да било скъпоценен камък. Пресвети отче, известихте ни чрез вашето свещено писмо да ви съобщим, що молим от Римската църква. Нашето царство пък моли от апостолическия престол това: да бъдем утвърдени в Римската църква като в майчина синовност. Първо молим от Римската църква, нашата майка, корона и достоинство като възлюбен син, според както имаха нашите стари царе. Един бе Петър, друг бе Самуил и другите, които ги предшестваха на царството, както намерихме писано в нашите книги.
Края на май или средата на август 1203 година.
Калоян, цар на българите, до пресветия господин патриарх римски папа на вярата на християните от изток чак до запад. И аз моля, чрез молитвите на блаженния апостол Петър и чрез светите твои молитви, да изпроводиш кардинали, на които да поръча твое светейшество да ме коронясат за цар и в моята земя да поставят патриарх, та да съм твой роб през времето на моя живот.
Отговор на папа Инокентий III.
Апостолският престол, на който може би незаслужено седим, помни евангелското слово, че е казано за блажения Петър: ако ме обичаш, паси стадото ми. По любимия си син и наш капелан Йоан Каземарински, ние изпратихме за архиепископа на твоята страна Василий Палиум, сиреч знак за пълнотата на първосвещеническата длъжност, която трябва да му се предаде съгласно формулата, която изпращаме под вид на наша була послание.
Март 1204 година. Папа Инокентий III до Калоян.
Ние изпращаме от наша страна в България и Влахия обичния син, лъв, презвитер и кардинал на Светия кръст, легат на апостолския престол, да ти даде царски скиптър и да ти наложи царска диадема.
Есента на 1204 година. Калоян до папата.
Нека бъде известно на ваше светейшество, че господин Лъв пристигна при моето царство, като донесе със себе си корона и като я благослови, постави я на главата на моето царство и в ръцете ми даде скиптър и знаме и благослови светия патриарх на моето царство и на цяла България.
С този акт земята на Калоян получава международно признание, а архиепископ Василий става светейши патриарх на цяла България. Но това не пречи на знатния мъж Йоаница, вече цар на България, като съобщава на папата за произволните действия на северозападните католици срещу държавата му, още в същото писмо да предупреди своя благодетел.
Също и за латините, които навлязоха в Константинопол, пратете им да стоят далече от моето царство и така не ще им сторя никакво зло. В случай, че те наченат нещо срещу моето царство и убият от онези люде, които са ми подвластни, нека ваше светейшество не ме подозира, но за всичко ще се считам свободен. Надменното отношение на латинците, начело с Балдуин към българския владетел, който вече бил в съюз с ромеите против носителите на Светия кръст, довежда до историческата битка за Одрин.
Календарът отбелязва 14 април 1205 година. Жофруе де Вилардуен, виден участник в четвъртия кръстоносен поход, пише:
Граф Луи излезе пръв със своя батальон и съобщи на император Балдуин да го последва. Уви, колко лошо те изпълниха това, което бяха решили вечерта, защото те преследваха безразсъдно куманите, българите, и се сблъскаха с тях и куманите ги атакуваха. А нашите, освен рицари, имаха във войската си и други хора, които не познаваха достатъчно военното дело. И те започнаха да се плашат и да бягат. И граф Луи, който пръв започна битката, бе ранен на две места твърде тежко. Императорът, който сам бе в твърде тежко положение, подканеше хората си и им казваше, че той никога няма да побегне, а и те да не го изоставят. Тази битка продължи така дълго време. Имаше такива, които добре се биха, а имаше и такива, които изоставиха императора. Накрая, понеже Бог допуска премеждията, те, латинците, бяха разбити. Там на бойното поле останаха император Балдуин, който никога не пожела да бяга, и граф Луи. Император Балдуин бе взет жив, а граф Луи убит.
След битката при Одрин, Калоян става господар на цяла Тракия, от Пловдивската област до Бялото море. А на брега на морето се издигали кулите на древната Солунска крепост. Към нея тръгват войските на третия Търновски брат. В чудесата на свети Димитрий Солунски, незнайна ръка записала:
С неудържим устрем той, Калоян, се отправил срещу Солун, като водел воинство, по-многочислено от морския пясък. И този велик град Солун се увенчал с венец не на слава, а на изпитание. Българският цар Йоан Калоян си легнал да спи, след като подготвил от вечерта всички бойни съоръжения, та на другия ден, още с настъпването на утрото, при изгрев слънце, да обкръжи града с войска и да го штурмува. Вече настъпила нощта на неговата смърт. И внезапно неуморимият наш страж и пазител на града Димитър, великият воин на великия владетел, се появил пред българския цар като конник, яхнал бял кон и в миг нанесъл смъртна рана на нещастника. И той изведнъж изохкал и започнал да обвинява върховния военачалник на войската си Манастър, че бил наранен от него, защото му се сторило, че го е видял да влиза в шатрата, яхнал чистокръвен бял кон, и да забива в сърцето му копието, което носел. А Калоян не живял дълго след това.
И тук легендата върви ръка за ръка с историческата истина. Не свети Димитър прекъсва освободителното дело на асеновци, а зловещата ръка на куманския предводител Манастър, който отнема живота на Калоян.
После идва времето на Борил, узурпаторът на Калояновия престол. Царството му не трае много. От дълго изгнание се връща бъдещият Иван Асен II.
Години по-късно, когато втората българска държава достига своите върхове и става трета сила в Европа, на стенописите в църквата Свети 40 мъченици в Търново, по заповед на Иван Асен II, незнаен зограф написал:
В лято 6738-1230 година, индикт трети, аз, Иван Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, издигнах из основа и с живопис украсих до край пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в 12-та година от царуването си, в която година се изписваше този храм, излязох на война в Романия и разбих византийската войска, а самият цар Кир Тодор Комнин взех в плен с всичките му боляри и цялата му земя от Одрин и до Драч превзех. Тъй като Бог така заповяда.
От тези времена ни отделят много години, но вечно остава славата на асеновци, възродили втората българска държава.